gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 17-nji marty, hepdeniň senbi güni. Hepdeniň esasy temalaryna gysgaça tinimizi. Prezident Berdimuhammedowyň regional sammiti öz deregine ugruny iýberendigi barada makalamdy. Daşawulda ýylatyň inçe kedelden kötünýändigi, Aşgabatyň orta mekdeplerindäki ýol bilen günni toparlarda bolmalyndan kitä goly köp okuwçynyň okudylandygy barada söhbetlerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozoly bilen günün mühüm täzeliklerini dikkatinize getirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarım. Moskwa ozolky Rus içalasyna edilen hüjüm bilen baglalykda Britaniýanyň 23 Rus diplomatyny ýurtdan çykarmagyna jogap hökmünde Russiýadan 23 tane Britaniýa diplomatynyň çykarylajakdygyny ma'lum etdi. Bu barada şenbi güni Russiýanyň daşary işler ministrligi ýürite beýanat ýaýratdy. Şeýle de beýanatda Britaniýanyň Russiýadaky konsulhanasynyň ýapylýandygy we Sankt-Peterburgda Britan konsulhanasyny açmak baradaky ýalalysyň ýatyrylýandygy bilinilýär. Britaniýa 66 ýaşly Sergey Skripalyň we onuň 33 ýaşly gyzy Yuliýanyň Sowet döwründäki zäherli gazy bilen öldürilmäge finansylmagyndan Russiýanyň jogapkärdigini aýdýar. Olaryň ikisi de 4-nji martda Angliýanyň gün ortasynda yerleşýän Salisbury şäherindäki bir töwda merkeziniň öňündäki oturuşda huşsuz ýagdaýda tapyldy. Olar häzir hastahanada saklanýar we ýagdaýlary agyr bolmagynda galýar. Russiýanyň daşary işler ministrligi 17-nji martda Britaniýanyň Moskwadaky ilçisini çağırıp, onu bu jogap çäherleri barada habarly etdi. Britaniýanyň premier-ministri Tereza Mayň içäle atandyran 23 Rus diplomatyny Britaniýadan kuwmak bilen bir hatarda ol Russiýa bilen göz öňünde tutulýan ýokary derejeli gatnaşyklaryň togtadyljakdygyny, daşary işler ministri Sergey Lavrov edilen çakylygyň ýatyrylýandygyny we Britan ministrlerinin hemde Şamaş kalasının üstümüzde aktumusta Rusya'da geçirilecek futbol boyunca dünya çempionatına katnaşmacaktığını aytti. Amerikanın baş prokuroru Jeff Sessions derinevler boyunca federal büronun direktorinin orunbatarı Andrew McCabe'yi eyyiliyen vizipesinden boşottu. Mundan ogul prezident Donald Trump özünün saylaw kampaniyasy bilen Russiýanyň arasyndaky ara baglanyşyklar boyunca alınıp barylan derinevlerde McCabe'yi tarap köýlükde aýplady. Sessions McCabe'in derinewler boyunca federal büronun baş inspektorunun ve profesional jogapkärçilik boyunca idarasının rekomendasyaları esasında vizipesinden boşadylandygyny ma'lum etdi. Sessions derinewler boyunca federal büronun derinewçilerinin Cenap McCabe'in habar agentliklerine ruhsat berilmedi habarları sızdırandygy ve inçime ýagdaýda katem edendigine hem garamazdan yeterlik derecede açıklık görkezmendigi neticesine gelendiklerini aýtdy. Mundan 9 ay ozal prezident Trump derinewler boyunca federal büronun yol vasatyny wezipesinden çetleştiripdi. Munun ýygyany kongres Russiýa boyunca derinewleri geçirmek üçin ýürüýte geňeşi esaslandyrdy. McCabe 50 ýaşymygyny, ýa-ni derinewler boyunca federal bürodan resmi taýdan dol pensiýa çykmagyna 2 gün galanda wezipesinden çetleştirildi. Amerika ve Avrupa yurtları İran'ın balistik raketalarını özleştirmek programmasını ve yakın günde oradaki konfliktlere koşulmağını nazara alıp, Tehran bilen yadır programması boyunca gelinen ılalaşığı giyirdilmek mümkün koşmaçıları maslağı dediyarlar. Bu arada Amerikalı diplomat me'lum edip yaranların bu arada 16 Mart'ta Viyana'da üren oğuz gepleşikleri geçirendiklerine hem sözüne koştu. Reuters haberler kulluğu Britaniyanın, Fransiyanın ve Germaniyanın İran'ın balistik raketalar programması ve Siri'daki grazdançılık ursundaki rolü sebeple Tehran'a karşı Avrupa Birleşiginin täze sanksiyalarını hüdürlendiklerini haber veriyor. Amerikalı diplomat prezident Donald Trump'ın İran'ın raketi programması şeyledi Siriya'daki ve Yemen'daki konfliktlere koşulmağı sebeple Avrupa yurtları bilen 2015-nji ýylda gelinen ılalaşyk bilen baglalykda goşmaçylaryň girdilmegini kazanjak bolýandygyny hem bildirdi. Kazak daşary işler ministrligi Russiýanyň Amerikanyň raýatlarynyň Kazakstanyň wizasyz tiýahat etmegine mümkinçilik berýän düzgününi gaýtadan seretmek teklibini reddetdi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 15-nji martda çykyş edip, Amerikalylaryň Kazakstana wizasyz tiýahat etmegine mümkinçilik berýän ılalaşygyň Eurasiýa ykdysady bileleşigi bilen koordinirlenmelidigine aýtdy. Eurasiýa ykdysady bileleşiginiň düzümine Russiýa, Kazakstan bilen birlikde ýene Ermenistan, Belarus we Kyrgyzstan girýär. Kazakstanyň daşary işler ministrligi bileleşigiň siýasy maksatlary däldi, eýse diňe ykdysady meseleleri göz öňünde tutup döredilendigine ünsi çekdi. Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hazırlı dinleyiciler. Hepdenin jemi gepleşimize başlayarız. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Bu hepde Azatlık Radyosu'nun esası temaları web-saytta en köp okulunur. Okuyucuğumuzun Türkmen Prezidentinin adına halkın elinde ne pul kaldı ne de pulunu alara harit. Söz başlı yollan yüzülenmesi, Türkmen migrant inanlarının Türkiye'deki esası problemaları, taşar yurttaki Türkmen taliplerinden seslerinden son yurda dolanmakları talep ediler adlı mağlumatlarımız oldu. Halkar Valyuta Fondu Türkmen hakimiyetlerine halkı öngüsüz täsirlerden gorumağı maslahat berdi. Bankomatlardan naqtlaşdır bolan pulun möçberi yeni çäklendirildi. Atlı makalalarımız hem köp okulunların bäsligine girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını Dünya Türkmenleri Gepleşiginin Türkmen migrant inanlarının Türkiye'daki etası problemaları atlı tanı çek.